εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συνάδελφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη εδώ σταθερά στο
διαδικτυακό.
Κάθε Πέμπτη λοιπόν εδώ στο διαδικτυακό, το είπα, ραδιόφωνο το πάμε, για να μεταφέρουμε τη φωνή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και όσα νέα καλύπτουμε από το χώρο του Σωματείου. Να πούμε για όσους συναδέλφους για πρώτη φορά σήμερα ακούν την εκπομπή, να δώσουμε κάποια στοιχεία για το πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το Σωματείο. Να πούμε λοιπόν ότι το Σωματείο βρίσκεται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στο τρίτο όροφο, το 317 γραφείο. Εκεί κάποιος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την διοίκηση και τον κόσμο εκεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 6 έως και τις 9 το βράδυ. Υπάρχει περίπτωση εκεί 6 και μισή να μην βρείτε κάποιον, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι είμαστε εργαζόμενοι και καθυστερούμε κάποιες φορές, οπότε το λέω για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση όλοι. Και επίσης μπορείτε να μαθαίνετε νέα του Σωματείου από την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο ιδιωτική Παύλα Αθήνας blogspot, και φυσικά στα τηλέφωνα του Σωματείου. Όμως, και εδώ θα δώσω περισσότερη βάση, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και εκεί πρέπει να δίνουμε όλο το βάρος είναι η φυσική μας παρουσία μέσα στο χώρο του Σωματείου, γιατί ως γνωστόν καλές είναι εκπομπές, καλό και το διαδίκτυο, το χρησιμοποιούμε βεβαίως, μας βοηθάει, όμως μπορεί τίποτα αυτά να αιτήσει τη φυσική μας παρουσία μέσα στο Σωματείο και βεβαίως τη συμμετοχή μας τόσο στη ζωή όσο και στη λειτουργία του. Αυτά για αρχή, για να πούμε τα συνηθισμένα, τα θέματα που συζητάμε κάθε φορά, γιατί είναι, θα συνερθώ με τη συνέχεια που θα πάει, γιατί σήμερα έχουμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο νέο που μας ήρθε λίγες μέρες πριν. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Πρόκειται για το συνάδελφο τον πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων Αθήνας, τον συνάδελφο τον Σταύρο Τολίτσα, ο οποίος δυστυχώς το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, 24 του μηνός, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Ο συνάδελφος που είχε πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή στα 44 χρόνια του. Βεβαίως για ανθρώπους σαν τον Σταύρο, με τη δράση τους, με το χαρακτήρα τους και ιδιαίτερα μιλώντας για έναν άνθρωπο που τον χαρακτήριζε η σεμνότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής του, στην αγωνιστική του δράση, στη δράση του μέσα από το Σωματείο Οικοδόμων, στη δράση του μέσα στο ΠΑΜΕ, μέσα στο κίνημα, παντού. Ένας άνθρωπος λιγομίλητος, ένας άνθρωπος σεμνός που όλοι είχαν να μιλήσουν για το χαρακτήρα του. Είναι δύσκολο λοιπόν να μιλήσεις για τέτοιους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν φεύγουν από τη ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι βέβαια ότι όταν χάνεις αγωνιστές που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία είναι μικρότερο το κενό, Πόσο όμως όταν πρόκειται για τα τέτοιους ανθρώπους, για νέα παιδιά που ξαφνικά κόβεται το νήμα της ζωής τους, και αυτό γίνεται ακόμα πιο αδυνηρό όταν είναι για ανθρώπους όπως ο συνάδελφος ο Σταύρος. Δεν θα πούμε πολλά, δεν είναι ωραίο να βγάζουμε μεγάλους επικίδιους, είναι κάτι που δεν μας αρέσει και νομίζουμε ότι ούτε στο Σταύρο θα άρεσε κάτι τέτοιο, ούτως ή άλλως ήταν ένας άνθρωπος που δεν του αρέσανε πολλές φαφλατολογίες. Θα κρατήσουμε λοιπόν την εικόνα του Σταύρου, αυτού του σεμνού, τίμιου, πραγματικού αγωνιστή, και να πούμε εδώ ότι με απόφαση του σωματείου, με απόφαση της διοίκησης του σωματείου, αντί Στεφάνου θα κατατεθεί το ποσό των 50 ευρώ στη μνήμη του αξέχαστου συναδέλφου στο Σωματείο Οικοδόμων Αθήνας, και από αυτό το βήμα της εκπομπής του Σωματείου, επειδή γνωρίζουμε και ότι ο Σταύρος είχε μια ρίζα κριτική και επειδή ήταν ένας άνθρωπος σεμνός με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, θα τον αποχαιρετήσουμε εμείς σήμερα με το τραγούδι που ακολουθεί. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
Thank you. ψεύτη πως μπορεί ο έρωτας σου. Ρώτα διαβάτες στα στενά αν είδαν μάτια καστανά σαν τα δικά σου.
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και αφού είχαμε αυτή την δυσάρεστη αλλά απ' την άλλη πραγματική εκκίνηση της εκπομπής, να πάμε και στα συνηθισμένα λοιπόν και να μιλήσουμε σε πρώτη φάση σχετικά με την σύσκεψη που απόφασε το Διοικητικό Συμβουλίο του Σωματείου, η οποία θα γίνει την Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα στα γραφεία του Σωματείου, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα στις 7. Το θέμα που θα συζητηθεί φυσικά θα είναι τι άλλο η οργάνωση που θα πρέπει να έχει δουλειά μας μπροστά στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, η οποία είναι την Κυριακή 15 Απρίλη στις 10 η ώρα το πρωί στο δεύτερο όροφο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή 15 Απρίλη στις 10 η ώρα το πρωί στο δεύτερο όροφο. Λοιπόν, θα έχουμε αυτή τη σύσκεψη όπως προαναφέραμε τη Δευτέρα, όπου θα γίνει μια αναφορά, μια συζήτηση στο πώς θα πρέπει να δράσουμε όλοι μας, στο πώς θα πρέπει να βοηθήσουμε μέσα σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε γειτονιά, έτσι ώστε να φτάσει παντού η ενημέρωση για την εκλογοαπολογιστική, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο να ενημερώσουμε όλους τους συναδέλφους μας έγκαιρα να βρεθούν και να ψηφίσουν στο Σωματείο για τις εκλογές που τοποθετώ περίπου χρονικά στο τέλος του επόμενου μήνα. Αυτά σε ό,τι αφορά με τα διαδικαστικά, να το πούμε έτσι, και να περάσουμε λοιπόν στο σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε στην εκπομπή μας. Ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό κατά την άποψή μου. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι θα προχωρήσουμε σε μια εκπομπή για το συγκεκριμένο. Πρόκειται για τους εργαζόμενους, μάλλον στις εταιρείες, τις λεγόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις πολύ γνωστές μας ΜΚΟ ή ΜΚΟ, όπως θέλεις μπορείς να τις πεις, που τα τελευταία χρόνια τις ακούμε πολύ συχνά πυκνά. Για να ανοίξουμε και να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή της Επιτροπής Αγώνα Εργαζομένων στο Σωματείο μας. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και ξεκινώντας όλη αυτή την ιστορία με τις ΜΚΟ, και επειδή φαντάζομαι υπάρχει και κόσμος που μας ακούει τώρα.
Μακάρι.
Ναι, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ, μακάρι λοιπόν. Και ακούμε τις ΜΚΟ, τηλεοράσεις, ιστορίες, εδώ, εκεί, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα από το 2015 και εδώ με τους μετανάστες ας πούμε, όπου βλέπεις να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα με μετανάστες, με ανθρωπιστική κρίση, να το πούμε έτσι, όπως ήθιστε να λέγεται από αυτούς, ακούμε από δίπλα ότι υπάρχει και μία ΜΚΟ. Τι κάνουν λοιπόν αυτά οι ΜΚΙΟ, ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε κι εμείς λίγο.
Τι κάνουν οι ΜΚΙΟ? Έχουν πάρει, έτσι, με λίγα λόγια, τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξει το κράτος για να βοηθήσει όλη αυτή την κατάσταση που είπες με το μεταναστευτικό. Ουσιαστικά έχει παραχωρηθεί στις ΜΚΙΟ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την πρώτη υποδοχή μέχρι και δικηγόροι παίζουν ρόλο μέσα από ΜΚΙΟ για να βοηθήσουν τους μετανάστες στα χαρτιά τους, φιλοξενία, στέγαση, τα πάντα.
Λίγος, πολύ τα πόλα.
Τα πάντα, και, τα πάντα. Τα.
Και να κάνω τώρα εδώ το κλασικό ερώτημα που έρχεται στο μυαλό τους άλλους. Καλά ρε παιδί μου, κράτος δεν υπάρχει. Εδώ πέρα το κράτος το πληρώνουμε άδρα, ως φορολογούμενοι, με κρατήσεις από τη δουλειά σου μέχρι αυτό που θα πάρεις στο σούπερ μάρκετ. Αφού το πληρώνω λοιπόν αυτό το κράτος, γιατί δεν υπάρχουν οι αρμόδιες δομές και βγαίνει η ΜΚΙΟ? Δεν το καταλαβαίνω.
Κοίταξε, κράτος υπάρχει και είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να παίξει αυτό το ρόλο. Θέλει να βάλει τις ΜΚΙΟ μέσα στο παιχνίδι και τις έχει βάλει από την πρώτη στιγμή. Και αν θυμάσαι πριν αυτή την κρίση του μεταναστευτικού που υπήρχαν, είχαν ξεφυτρώσει διάφορες ΜΚΙΟ και είχαν βγει πολλά σκάνδαλα έτσι, με ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Όλο αυτό ήρθε τούμπα με το μεταναστευτικό και ευθύνη κύρια έχει το κράτος που όλες αυτές τις δομές τις έχει δώσει αέρα πατέρα στη χύψη ΜΚΙΟ. Ελληνικοί, ξένοι, παγκόσμια συνεργάζονται. Είναι και ένας δέδαλος εκεί πέρα, ένας λαβύρινθος που δύσκολα να βγάλεις άκρη και να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Πάντως κράτος υπάρχει, μην αγχώνεσαι, κάνει καλά τη δουλειά του, τα έχει δώσει όλα στις ΜΚΙΟ. Τώρα αν αύριο πάρει πίσω όλες αυτές τις δομές το κράτος σαν κάτι έτοιμο, σαν κάτι φιλέτο έτσι καλό και το δώσει καπαλού, μην παρεξενευτούμε. Πάντως μέχρι στιγμής παίζουν σημαντικό ρόλο οι ΜΚΙΟ. Έχουν αντικαταστήσει δηλαδή αυτό που θα έπρεπε, που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, να το αναλάβει το κράτος, το έχουν αντικαταστήσει 100%. Τώρα αν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όχι, άλλη κουβέντα.
Ναι, ναι. Και εδώ να κάνουμε τώρα την επόμενη ερώτηση, που επίσης θεωρώ ότι έρχεται σε κάποιον στο μυαλό. Με λίγα λόγια, δεν ξέρω να το καταλάβεις, εγώ θα κάνω τον κακό. Εσύ τα απαντάς. Είναι ωραίο παιχνίδι, φοβερό.
Το κάνουμε το καλό ή το πιο κακό.
Δεν ξέρω, δεν στο αποστέλεσαι. Αλλά κάθε Πέμπτη αυτό κάνουμε. Εγώ κάνω το κακό, οι άλλοι απαντάνε κτλ. Και ερχόμαστε λοιπόν στο εξής. Και σου λέει ότι κάποιος, ότι κοίταξε να δεις, εφόσον μου λες ότι το κράτος δεν αναλαμβάνει, τι θα κάνουμε? Α, βάλουμε μια ΜΚΙΟ, πώς λέγεται, ξέρω εγώ, στήριξης. Έχουν και κάτι τέτοια ονόματα, λίγο βαρύγδουπα. Στήριξης, άνθρωπος, κλίμακα και δεν ξέρω εγώ τι άλλα, ας πούμε. Λοιπόν, αφού σου λέει δεν υπάρχει το κράτος, θα αναλάβει κάποιος ιδιώτης. Είναι κάτι που το ακούμε και για άλλα πράγματα, έτσι, όχι μόνο για τις ΜΚΙΟ. Σου λέει ότι δεν υπάρχει μέρημνα, να το πάρει κάποιος ιδιώτης.
Να δούμε και εμείς μια άλλη μέρα.
Βεβαίως, ναι. Να λύσουμε το ζήτημα. Από το να είναι, σου λέει, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έρχονται μετά από όλα αυτά που έχουν περάσει στη χείριστη κατάσταση μέσα στους δρόμους και κάτι αυτά, τουλάχιστον σου λέει υπάρχουν και κάποιοι που ναι, μεν μπορεί να κερδοσκοπούν από τον πόνο του ανθρώπου κτλ. Τέλος πάντων, όμως σου λέει και παράγουν και κάτι υπό την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν μια στέγη, ένα κάτι τέτοιο.
Ναι, κοίτα, είναι αυτό που σου είπα πριν. Είναι ξεκάθαρη επιλογή το κράτος να φύγουν όλοι από το κράτος. Δηλαδή, και άμα δεις και σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομίας που λέμε, είναι πάγια στρατηγική των κυβερνήσεων τα τελευταία πόσα χρόνια να πω. Τα ξέρεις καλύτερα. Να φεύγουν στο κεφάλαιο. Ιδιωτικοποιήσεις. Λοιπόν, όσο και αν θέλουν τώρα οι ΜΚΙΟ από την πλευρά τους να μην το παίξουν εργοδότες, το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι εργοδότες, προσπαθούν και περνάνε το κάθε τι αντεργατικό την επόμενη μέρα το έχουν εφαρμόσει και κάποια πράγματα τα οποία μαγκώνει το κράτος να βγάλει κάποιο νόμο, έτσι να, πώς να το πω, δυσκολεύονται να εφαρμοστούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μέσα από τις ΜΚΟ, ψιλοεφαρμόζονται. Είναι μάλιστα, δηλαδή ένα καλό πάτημα και να συνηθίζει ο εργαζόμενος ότι έτσι θα πηγαίνει και να υπάρχει και το, πώς να το, το προδεδικασμένο ότι αφού εφαρμόζεται εκεί δεν θα πάθει κανείς τίποτα, να γίνει αύριο και νόμος για μάλιστα όλο τον κόσμο.
Είναι λαγός με λίγα λόγια θα λέγαμε.
Όπως θες πες το, ναι.
Ναι, με ένα τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, να πάμε τώρα να κάνουμε εδώ πέρα ένα μουσικό διαλυματάκι, γιατί αποκτά πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, και να επιστρέψουμε. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αφού ακούσαμε Fast Tones από τα παλιά, και να πούμε ότι συζητάμε ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. Συζητούμε την ύπαρξη και δράση των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Ή μη κυβερνητικών.
Ή μη κυβερνητικών, ναι. Όντως, γιατί υπάρχει διαφοροποίηση.
Ναι, υπάρχει διαφοροποίηση.
Είναι άλλο το μένα, άλλο το δε.
Ναι. Και μάλλον τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Αλλά
τίποτα από τα δύο δεν ισχύει, γιατί άμα θα ήταν μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον καπιταλισμό, δεν θα μπορούσε να υπάρχει έξι υποθέσεις. Οπότε, τέλος πάντων.
Και το μη κυβερνητικό είναι μέσα στα υπουργεία, μέσα στα γραφεία, ακριβώς, τα κλειστά.
Οπότε,
πάμε παρακάτω.
Παίζουμε με τις λέξεις. Και όπως θα καταλάβατε, είμαστε μαζί με τον επικεφαλή από την Επιτροπή Αγώνα των ΜΚΟ, τον Γιώργη, και πάμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Η ζωή για τους εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα σε μια ΜΚΟ, πώς είναι δηλαδή οι εργασιακές σχέσεις, πώς είναι η καθημερινότητα του να δουλεύεις μέσα σε μια τέτοιο χώρο?
Ό,τι συναντάς σε κάθε άλλο εργασιακό χώρο θα το συναντήσεις και μέσα σε μια ΜΚΟ.
Να βοηθήσω λίγο στο ερώτημά μου. Το κάνω αυτό γιατί Εδώ δεν λέμε και για κάτι απλό, έτσι. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα εργάζομαι σε μια αποθήκη. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις απέναντί σου διάφορα υλικά ή εμπορεύσιμα ήδη,
θα πεις, ναι,
με το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν δεχτεί βία.
Μπράβο.
Είτε αυτό λέγεται λεκτική, είτε σωματική, είτε όπως θέλει να λέγεται.
Πόλεμος με μία λέξη.
Ναι,
με,
ναι,
με μία λέξη πόλεμος. Αυτό θα σου λέγα, ότι όσον αφορά τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, είναι τα ίδια πράγματα. Ό,τι ακριβώς θα συναντήσεις και σε άλλες δουλειές. Mm-hmm. Και όπως είπα και πριν, κάποια πράγματα προσπαθούν και όλες να τα περάσουν εξτρά όσον αφορά τα αντεργατικά που λέμε, τα κόλπα τους. Τώρα, όλο αυτό που είπες, που ήταν πολύ εύστοχο, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αν εσύ δεν είσαι και έχεις προβλήματα με τη δουλειά σου, μπορεί να επηρεαστείς πάρα πολύ εύκολα και η σχέση που να έχεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πόλεμο να γίνει ακόμα πιο δύσκολη.
Φοβέρι.
Και υπάρχει και το χειρότερο, το πιο δύσκολο ακόμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που δουλεύουν στη ΜΚΟ έχει να κάνει με μικρά παιδιά, ασυνόδευτα, τα οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε τι έχουν δει, τι έχουν ζήσει.
Προφανώς.
Που να τους έχει διώξει από την πατρίδα τους, αλλά και στη διαδρομή μέχρι να έρθουν εδώ, τι έχουν δει τα ματάκια τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις.
Φοβερές περιπτώσεις.
Και φαντάσου τώρα εσύ να έχεις όλα αυτά τα. Πώς να το πω τώρα. Να μην είσαι εξασφαλισμένος τέλος πάντων για τη δουλειά σου, όσον αφορά τα ωράρια, τις πληρωμές σου, το τι δουλειά κάνεις εκεί πέρα. Υπάρχει εκεί μια θολούρα. Δηλαδή, καλούνται οι εργαζόμενοι. Όχι όλοι, να είμαστε και τέτοιοι, αλλά η πλειοψηφία να κάνει λίγο απ' όλα. Και μέσα σε όλα αυτά να προσπαθείς να δώσεις και το καλύτερο σε αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρεις, σαν θεωρία, το τι έχουν περάσει. Και εκεί πατάνε οι ΜΚΟ, ότι κοιτάξτε να δείτε, να ερεμήσουμε λίγο, μη ζητάμε και πάρα πολλά, εδώ είμαστε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, φιλανθρωπία πάρα πολύ. Και είναι και αυτό που πουλάνε. Πουλάνε φιλανθρωπία σε χρηματοδότες για να τσιμπάνε χρηματοδοτήσεις για να υπάρχουν και αύριο.
Μάλιστα.
Το αν θα βρεθεί μια πιο μαγκιόρα ΜΚΟ και τους πάρει τη δουλειά είναι άλλο. Είναι δικά τους ανταγωνισμοί. Φυσικά τα βρίσκουν και αυτοί. Υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ τους. Αλλά είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις όλα αυτά τα εργασιακά, την καθημερινότητά σου και να έχεις να κάνεις και με ανθρώπους και
όντως,
με παιδιά ακόμα πιο δύσκολο.
Καλά, και επειδή είναι τρομερό τώρα αυτό που καταγγέλεις, όλη αυτή η φοβερή εικόνα, υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες ελάχιστες συνθήκες υγιεινής, τόσο φυσικά για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν περάσει βιβλικές καταστάσεις, θα το πω έτσι, αλλά όσο και για τους εργαζόμενους, γιατί τώρα θεωρώ ότι κάποιος εργαζόμενος που είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω, ίσως κάποιες φορές να χρειάζεται και μια ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη, ίσως να χρειάζεται να πάρει και κάποια συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, δικής του βεβαίως ή και για τους άλλους. Γίνονται τέτοια πράγματα, Γιώργο, εκεί μέσα?
Κοίταξε, άμα κάτσεις και κουβεντιάζεις, ρε παιδί μου, να το πω υπεύθυνος, με το δουσού ΜΚΟ,
ναι, ναι,
πάντα προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να σπρώχνουν τις ευθύνες. Εμείς λένε κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
Ναι.
Έτσι. Τώρα, το αν ας πούμε δεν έχουμε λεφτά να συμπληρώσουμε, φταίει ο χρηματοδότης. Το αν θα είναι καλές συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων είναι δικιά σας ευθύνη που δουλεύετε μέσα. Γενικά προσπαθούν να κάνουν αυτό. Θέλουν να δείχνουν προς τα έξω μια καλή εικόνα, να σπρώχνουν ευθύνες από πάνω τους και να φορτώνουν τους εργαζόμενους με τα πάντα. Και σου λένε αυτό, ότι είναι, πώς το λένε, δικιά σου ευθύνη. Αν θες να βοηθήσεις παραπάνω, θα κάτσεις και λίγο παραπάνω στη δουλειά, θα κάνεις και μια δουλειά παραπάνω, θα είσαι και υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου, για οτιδήποτε. Έχουν παρατηρηθεί μάλιστα και σε, ας πω τώρα, για ξενώνες με ανήλικα, κάποιες ελλείψεις, τις οποίες καλύπτουν οι εργαζόμενοι από την τσέπη τους. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να πούμε ότι δεν έχουμε φαγητό να δώσουμε στα παιδιά.
Ναι.
Αλλά να σου πω το απλό, μια μπάλα μπάσκετ.
Ναι.
Μπορεί και να μην εγκριθεί ποτέ το κονδύλι των 5 ευρώ, πόσο κάνει, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουν βάλει εργαζόμενοι από την τσέπη τους για να μπορέσουν να δώσουν κάτι στα παιδιά να παίξουν. μπορεί να ακούγεται τώρα μικρό, αλλά είναι σημαντικό, έτσι. Δηλαδή,
είναι τεράστιο, θα έλεγα.
Ναι, είναι αστείο να λες ότι θες να δώσεις στον άλλον τα πάντα,
ναι,
και να περνάει μέσα από μια τέτοια γραφειοκρατία να πάρεις μια μπάλα, ένα παιχνίδι, κάτι.
Ναι.
Και σου πετάνε την ευθύνη ξεκάθαρα ότι μαζί με όλα τα άλλα που έχεις να κάνεις, βγάλει και 5-10 ευρώ από αυτά που δεν σου έχουμε δώσει γιατί είσαι και απλήρωτος,
ναι,
να κάνεις τη δουλειά σου.
Βέβαια τώρα εδώ ουσιαστικά με αυτά που λες εξυφαίνεται.
Συγγνώμη, που δυστυχώς λέμε να κάνεις τη δουλειά σου, έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δυστυχώς λέμε ότι είναι δουλειά.
Το καταλαβαίνω.
Έτσι, που είναι δουλειά βέβαια, αλλά μας, ναι, έχουν φτάσει σε ένα σημείο,
ναι,
οριακό.
Εδώ είναι αυτό που λέμε ότι εξυφαίνεται, αυτό πήγα να πω πριν, η έννοια του πραγματικού ανθρωπισμού.
Α, καλά.
Όπου βλέπεις έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι απλήρωτος, έχει τα χίλια δύο προβλήματα, εργασιακές σχέσεις τραγικές σαν αυτές που περιέγραψες, και παρόλο ότι είναι απλήρωτος, ας πούμε, βάζει το χέρι στην τσέπη να πάρει μια μπάλα, και για ένα παιδί που ίσως έχει τα απίστευτα ζητήματα μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει, και απ' την άλλη βλέπεις έναν οργανισμό καθαρά κερδοσκοπικό, γιατί δεν μπορώ να το λέω εγώ μη κερδοσκοπικός, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Εντάξει.
Λοιπόν, βλέπεις ένα τέτοιο οργανισμό να μην μπορεί να δώσει κάποια ευτελή στην κυριολεξία ποσά για να καλαλείψει κάποιες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι τώρα μέσα εκεί πώς τη βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, θέλω να πω, η εικόνα που μας δίνεις είναι χαρακτηριστική. Τι λέει ο κόσμος που δουλεύει μέσα σε μια ΜΚΙΟ? Περίπου έτσι, γιατί φυσικά δεν μπορείς να σφιγμομετρήσεις κάθε άποψη.
Κοίταξε να δεις, αυτή η κατάσταση τέλος πάντων υπάρχει τα δύο τελευταία χρόνια στην Αθήνα και άλλον ένα χρόνο στα νησιά. Όλοι θυμούνται τις εικόνες τέλος πάντων με τα μόρια, να σου πω ένα παράδειγμα.
Δεν το συζητάμε. Φοβερό.
Σάμος και τα λοιπά. Οπότε τα τρία τελευταία χρόνια υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει βρει δουλειά μέσα στις ΜΚΙΟ, εκμεταλλευόμενος όλη αυτή την κατάσταση. Το εκμεταλλευόμενος όχι αρνητικά.
Προφανώς.
Οι άνθρωποι πήγαν να ψάξουν να βρουν
μια δουλειά.
Όπως και εγώ, έτσι.
Έτσι, βέβαια.
Λογικό. Δεν είχαμε καμία σχέση ούτε με ΜΚΙΟ πριν.
Προφανώς.
Ούτε και ήταν ο κλάδος μας αυτός, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Που δεν μπορεί να είναι και κλάδος τώρα.
Όχι, εντάξει, άμα είσαι κοινωνικός λειτουργός, γιατρός και τα λοιπά, θα μπορούσε να είσαι μέσα.
Ναι, 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 αλλά υποτιθέμενο ότι αυτές είναι κάποιες δραστηριότητες του κράτους.
Αυτό που λέγαμε πριν, ναι, ότι τα έχει πασάρει όλα.
Πάμε, λοιπόν, ναι.
Οι γιατροί που θα έπρεπε να έχει προσλάβει το κράτος σε μόνιμες δομές, όχι να φιλοξενούν, να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους, αυτό που λένε κάποιοι τους Έλληνες, και πάνω στην ανάγκη και όποιον άλλον έχει, χρειάζεται, ρε παιδί μου,
βέβαια.
Το κάνανε πέρα, δεν υπάρχει τίποτα, μπείτε ΜΚΙΟ μέσα, πάρτε τα όλα. Είναι κόσμος λοιπόν ο οποίος από διάφορους κλάδους έχει ψάξει δουλειά μέσα εκεί. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν αρχίζει και σε ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων να γίνεται αυτό ξεκάθαρο, το τι είναι ΜΚΙΟ. Κάποιοι είχαν μπει και με αγνές προθέσεις μέσα, ότι πάμε να βοηθήσουμε, εντάξει, να πάρουμε και ένα μεροκάματο κτλ. Αλλά πλέον γίνεται ξεκάθαρο, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σαπίλα, το τι σαπίλα υπάρχει εκεί μέσα.
Προφανώς.
Γιατί όταν ξεκινάς και κάνεις μια δουλειά και συναναστρέφεσαι με αυτούς τους ανθρώπους, μοιραία θα κάνεις να ψαχτείς και τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Προφανώς.
Και το πρώτο που βλέπουν όλοι είναι αυτό με τα οικονομικά, που είναι ένας λαβύρινθος. Κανείς δεν ξέρει ποιος τον πληρώνει,
ναι,
από πού έρχονται αυτά τα λεφτά, τι γίνεται, τι θα γίνει αύριο. Υπάρχει μια ανασφάλεια,
βέβαια,
τεράστια ανασφάλεια. Γιατί προφανώς και θέλουμε να τελειώσουν οι πόλεμοι, να τελειώσει όλος αυτός ο κόσμος, το πηγενέλα, να σταθεροποιηθεί κάπου, να κάνει τη ζωή του. Αλλά αυτό έρχεται και πολλοί κόσμος το λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι όσο έχουμε πόλεμο δίπλα, εμείς έχουμε δουλειά.
Ναι.
Λέμε για κατάντια, έτσι.
Φοβερό.
Είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
Είναι τρομερό. Να κάνουμε μια παύση για να ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι και να επιστρέψουμε για την, νομίζω, από τις πιο σοβαρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έχουμε κάνει. Πάμε στο κομμάτι και επιστρέφουμε. Thank you. Μετά το Walking on the Moon και τις βόλτες στο φεγγάρι του Sting πίσω στην εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Και συζητάμε εδώ πέρα με τον συνάδελφο τον Γιώργο από την Επιτροπή Εργαζομένων στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Την όλη κατάσταση που υπάρχει στις ΜΚΟ ξεκινήσαμε προσπαθώντας να σκιαγραφίσουμε με ένα τρόπο, τέλος πάντων, το τι είναι η ΜΚΟ, τι ρόλο βαράνε, να το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, τις συνθήκες εργασίας εκεί πέρα των εργαζομένων, αλλά βέβαια και τις συνθήκες, το τι βιώνουν μέσα σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας οι λεγόμενοι ωφελούμενοι, έτσι λένε τους ανθρώπους αυτούς, ωφελούμενους. Και Γιώργο, προσπαθώντας να κλείσουμε όλο αυτό το κομμάτι, να το φέρουμε και στο δικό μας μαγαζί, να το πω έτσι, και να πούμε ότι, κοίταξε να δεις, βεβαίως τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε και τα λοιπά. Γιατί πρέπει ένας εργαζόμενος της ΜΚΟ, που ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι και κάτι που παίρνει τη μορφή project, δηλαδή είσαι για ένα διάστημα, αύριο δεν ξέρεις αν θα είσαι και όλα αυτά. Γιατί λοιπόν ένας τέτοιος εργαζόμενος χρειάζεται να συσπηρωθεί σε ένα σωματείο, σε ταξική κατεύθυνση και όλα αυτά που λέμε. Δηλαδή με λίγα λόγια, για κάποια δουλειά ρε παιδί μου, που όπως λες δεν πρόκειται για κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, δεν πρόκειται για κάτι συγκεκριμένο, είναι κάτι που σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι και όλα αυτά. Γιατί λοιπόν πρέπει να μπει σε ένα σωματείο?
Να σου πω, κοίτα, καταρχήν τόση ώρα δεν είπαμε τίποτα. Πιάσαμε μόνο την κορυφή του παγόβου, έτσι, μόνο επιφάνεια. Πάει πολύ μακριά αυτή η κουβέντα, πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία με τις ΜΚΟ. Τώρα, οι λόγοι για να συσπηρωθεί κάποιος. Μας την πέσανε.
Ναι, βάλαγε το τηλέφωνο.
Είναι live η εκπομπή. Λοιπόν, είναι οι ίδιοι λόγοι για τον κάθε εργαζόμενο. Όπως είπα και πριν, οι άνθρωποι που δουλέψανε στις ΜΚΟ, που δουλεύουν πάνω στις ΜΚΟ, ήρθαν από άλλους κλάδους, από άλλες δουλειές. Τώρα, όταν τελειώσει όλο αυτό το πανηγύρι, γιατί δυστυχώς έχουν πάρει τον ανθρώπινο πόνο και τον έχουν κάνει πανηγύρι και εμπόριο, αυτοί οι άνθρωποι θα καλεστούν να δουλέψουν κάπου αλλού. Λοιπόν, για όλα αυτά που είπαμε και πριν, για την απλήρωτη εργασία, για τα χαμηλά τα μεροκάματα που δεν ανταποκρίνονται στη δουλειά που μας καλούν να κάνουμε, για τις συμβάσεις οι οποίες είναι μηνιαίες ή σε συνέχεια μέσα σε μια αγωνία αν αύριο θα έχω δουλειά ή όχι, για τη μαύρη εργασία που πολλοίς κόσμος καλείται και δουλεύει. Όλα αυτά, όταν φύγει από τη ΜΚΟ, θα συνεχίζει να τα έχει μπροστά του. Και για εμάς, τέλος πάντων, για μένα είναι τελείως ξεκάθαρο ότι η μόνη λύση για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να ξεφύγει από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται το ίδιο με αυτόν, ότι μπορούν να του δώσουν μια λύση μέσα από έναν αγώνα, πέρα από τον καναπέ, πέρα από αντιπροσώπους.
Προφανώς.
Ότι ο ίδιος από εδώ και μπρος πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι θα πρέπει να βγάλει ο ίδιος το φίδι από την τρύπα και να ξεμπλέξει από όλη αυτή την κατάσταση που τον έχουν βάλει μέσα να ζει. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, τέλος πάντων, ότι μόνο μέσα από ένα σωματείο, το οποίο έχει βέβαια και ένα ταξικό προσανατολισμό, μπορεί να βρει μια λύση και μια απάντηση. Και στην τελική, άμα το δούμε και η ιστορία, τίποτα δεν έχει χαριστεί. Όλα με αγώνες κερδιθήκανε. Τα τελευταία χρόνια μας τα έχουν πάρει όλα πίσω, γιατί τους αφήσαμε. Έτσι. Δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία έχει εφησυχαστεί του κόσμου, έχει ψυχαστεί. Και πρέπει κάποια στιγμή, τέλος πάντων, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Έτσι λοιπόν και οι εργαζόμενοι της ΜΚΟ δεν είναι άλλος κλάδος, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Όσον και αν θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε συνεργάτες μέσα σε αυτό το πράγμα, δεν είμαστε. Είναι εργοδότες. Είμαστε εργαζόμενοι, δουλεύουμε για αυτούς, για να μπορούν να πουλάνε φιλανθρωπία. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και όταν τελειώσει, τα ίδια πράγματα που τα κουβαλούσαμε από πριν και τα κουβαλάμε και τώρα, θα τα κουβαλάμε και μετά, εάν δεν κάνουμε κάτι.
Μάλιστα. Ήσουν ασαφής. Και συνάδελφοι και συναδέλφισες, να πούμε ότι προσπαθήσαμε σήμερα να σκιαγραφίσουμε, να δώσουμε κάποια στοιχεία από αυτό το κομμάτι που λέγεται ΜΚΟ. Θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που είπε προηγουμένως εδώ πέρα ο συνάδελφος ο Γιώργος, ότι η συζήτηση που κάναμε σήμερα ήταν πραγματικά όχι η κορυφή του παγόβουνου, εγώ θα έλεγα για ακόμα λιγότερο. Προφανώς το ζήτημα των ΜΚΟ όντως τραβάει πολύ περισσότερο και είναι πολύ πιο βαθιά και πιο μπερδεμένη, να το πούμε έτσι, η συζήτηση που μπορείς να κάνεις, γιατί είναι ότι διακλαδίζεται και σε χιλιάδες άλλα κομμάτια, σε χιλιάδες άλλα πεδία.
Βέβαια.
Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς αυτό που προσπαθήσαμε, όσο είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια μιας εκπομπής ραδιοφώνου, να περάσουμε τέλος πάντων κάποια χαρακτηριστικά αυτής της δουλειάς. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι επιφυλασσόμαστε να επιστρέψουμε και με δεύτερη εκπομπή σε αυτό το τεράστιο ζήτημα των ΜΚΟ, μια και υπάρχει δεκάδες αν όχι χιλιάδες κόσμος που εργάζεται μέσα σε τέτοιου είδους εταιρείες και με πολύ παράξενες συνθήκες, είτε στο κομμάτι των εργασιακών σχέσεων είτε και στις συνθήκες δουλειάς τους. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε σήμερα που είσαι εδώ
και αυτή την, για το βήμα.
Αυτή την εκπομπή. Να πούμε εδώ πέρα ότι θα επανέλθουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα όπως είπες, ναι, και δεν μπορείς να το καλύψεις σε μια εκπομπή. Και...
Κοίτα, ανοίξαμε ένα παραθυράκι τώρα. Ναι. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε και πιο οργανωμένα και με στοιχεία συγκεκριμένα.
Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.
Που να σου πω με την εμπειρία μου και πάλι θα υπάρχουν κενά. Και όσα στοιχεία και να φέρεις. Αλλά ναι, χρειάζεται να γίνει κάτι.
Χρειάζεται όντως να επανέλθουμε. Θα σας αφήσουμε λοιπόν εδώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα πλέον. Διότι όπως καταλαβαίνετε, την επόμενη εβδομάδα είναι μέρες αργίας που λέει και το τραγούδι. Εμείς θα ευχηθούμε σε όλους καλό Πάσχα, θα ευχηθούμε σε όλους αυτές τις μέρες να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε και να δώσουμε ραντεβού και στο σωματείο φυσικά, αλλά και στην εκλογοαπολογιστική που θα υπάρχει και βεβαίως για την πρώτη Πέμπτη μετά το Πάσχα για τα υπόλοιπα νέα της εξελίξης από το χώρο του σωματείου των ιδιωτικών υπαλλήλων. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να ξεκουραστείτε και καλό βράδυ. And class is free.
Just follow me.